Vi er inne i det syvende kapitlet i Markus evangeliet, og vi er innom det som har med renselse å gjøre. Det var jo en del som var opptatt med de tingene i den gamle pakt, og den nye pakt viser seg at de er opptatt med dette. Gud har gitt Israel en god del informasjon om renselse i det gamle testamentet, og da spesielt i 3. Mosebok. Der finnes en rekke forordninger om renselse. Og det var viktig for de Gud underviste om dette, og det var grunnleggende at en synder måtte bli renset før han kunne glede seg over selskap og fellesskap med en hellig Gud. Men fariseerne hadde ikke utviklet masse tradisjonsstoff som skulle være med som en tolkning av Moseloven. Men noen av disse påstod at Moses hadde gitt dem disse tolkningene da han ga den loven. Ettersom tiden gikk, så ble disse tradisjonene, eller selve tolkningen av loven, ble jo forandret, og det ble et stort gap mellom tradisjonene og det som var hensikten med loven, og det som var den dypeste mening med loven. I avsnittet som står her i begynnelsen av Markus 7, så har vi lest litt om tradisjonen, og det ble gitt oss i detalj. Men det er mer de, skal vi kalle det for seremonielle, uttrykk om å vaske kopper og kar og bord. Alt dette var både arbeids- og tidkrevende, og det var helt de ytre ting og forestillinger. Ordet som ble brukt å vaske, eller brukes å vaske, er baptism. Altså det er det samme ord som vi oversetter med dåp. De døpte kopper, de døpte kar, og det var religiøse forhold og formål med alt dette som hadde med vasking å gjøre, enda til selve bordene. Dette er en religion med dårlig avkastning, og det er lett å se at den kan bli så infiltrert i religiøse ritualer at den kan glemme hele hensikten. Og hvilken hensikt er det? Jo, at menneskene først og fremst må få et forhold til Gud, det må bli et fellesskap med Gud, og det kan opprettes. Og det kan opprettes på en måte, og det er gjennom Jesus. Og vi finner det samme i dag, og kanskje at det er en del, skal vi si, religiøse ritualer som skal være viktige. Og mange mennesker er mer enn villige til å debattere de underligste religiøse spørsmål, men når det kommer inn på Jesu person, som det hele dreier seg om, det som er kristentroens kjernepunkt, da oppstår det noe. La oss lese litt av det som står i vers 5 her i det 7. kapitlet. Da spurte fariseerne og de skriftlærde ham, «Hvorfor følger ikke dine disipler de gamle forskrifter, men eter brød med vanhellige hender?» Denne anklagen som de nå retter mot Jesu disipler var, helt sikkert, og selvfølgelig, egentlig en anklage mot Jesus personlig, fordi de var hans etterfølgere. La du merke til hvordan Jesus håndterte denne situasjonen? Og han tar sannelig ikke på det med silkehandsker. I vers 6 så står det, da sa han til dem, rett profeterte Jesaja om dere hyklere, slik som det står skrevet. Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerter er langt borte fra meg. Ja, dette var ingen sympatierklæring. En hykler er en som bare spiller roller. Det er et ord som blir brukt om skuespillere, dette. På scen spiller de roller. De gikk gjennom et religiøst ritual uten å erfare noen virkelighet i det hele tatt. Leppene og hjertet kunne like gjerne ha tilhørt to forskjellige personer. De hadde ikke mer av hjerteerfaring enn en dokke på kneet til en buktaler. Dette forholdet er vel ikke fremmed for noen av oss, kanskje ikke i din sammenheng og kanskje ikke min heller. Hjertet må bli med hvis det skal bli helt og ekte. For Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, men med munnen bekjenner en til frelse. Slik står det i Romerbrevet 10. Mennesket blir engasjert i trosbekjennelser og bekjennelseskrifter og offentlige gudstjenester. De ser det i klær og i tusen og en ting, ja, mange ting. Selv såkalte frie kristne grupper er slaver under å skape sin egen profil atskilt fra alt det som noen annen kjenner til. Alt dette kan bli en tradisjon, og ikke en direkte personlig kontakt med den Herre Jesus Kristus. Og dette er viktig å ha med for oss alle sammen, for vi glir lett inn i tradisjoner. Men det er Jesus det gjelder. Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer som er menneskebud. Slik står det i det syvende verset. Tilbedelsen blir tom når menneskebud erstatter Guds ord. Og så kommer vi til selve kjernen i saken. I vers 8 og 9. Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers forskrifter. Og han sa til dem, vakkert setter dere Guds bud til side for å holde deres egne forskrifter. Her er vi inne i kjernepunktet, det selve saken. De satte menneskers tradisjoner i Guds ords sted. En tradisjon kan faktisk både være god og bli til av den aller beste årsak og grunn, men den blir til den godes fiende når den blir en erstatning av det Guds ord skulle være, både for deg og for meg og for senere generasjoner. Og det må vi også ha med oss, vi som lever i dag. Det var det som hadde hendt med disse menneskene som vi har lest om. Kanskje er det grunn til at så mange kirkesamfunn har begitt seg ut imot grensen for det som Guds ord mener. Først erstattet en trosbekjennelsen med Guds ord. Og så begynte de å erstatte den med menneskeord. Og med menneskets tenkning og sine egne små ritualer og sine egne små samfunn. Før lang tid var gått forsvant Guds ord ut av vinduet. Dette har hendt igjen og igjen opp gjennom kirkehistorien. Dersom du vil ta deg tid å se på dette, så blir du forundret som jeg har blitt mange gang hvordan det har skjedd at avkristningen har gått ifra ledd til ledd. Men la oss nå se hva det står i vers 10 og 11 her da, i det syvende kapitlet. For Moses har sagt, du skal hedre din far og din mor, og den som bruker vonde mot far eller mot mor, skal visselig dø. Men dere sier, dersom en mann sier til sin far eller mor, det du skulle ha hatt hjelp til av meg, skal være korban. Det vil si en gave til tempelet. Nå ga han dem et eksempel på hva de holdt på med. Moses hadde sagt i loven at de skulle ære sin far og sin mor, men deres tradisjoner tillot dem å smyge seg unna ansvaret for sine foreldre. Om en mann ikke ønsket å hjelpe sin far eller mor når de ble gamle og trengende, kunne han skjenke sine eiendeler til presten i tempelet, og det ble kalt for korban. Korban er en gave. Ved mannens død gikk hans eiendom til tempelet, og han ble løst fra sitt ansvar for sine foreldre. I vers 12 og 13 så står det da slik, «La dere ham ikke lenge få gjøre noe for far eller mor.» Slik gjør dere Guds ord ugyldig med de forskrifter dere har gitt videre, og mange lignende ting gjør dere. Dette står altså i Markus 7, 12 og 13. Slik, altså i det 13. verset, så står det slik. Slik gjør dere Guds ord ugyldig med de forskrifter dere har gitt videre, og mange lignende ting gjør dere. Han sier rett ut til dem at tradisjon var skadelig og sto i direkte motsetningsforhold og den hensikten som Guds lov hadde gitt, som var å ære far og mor. Skal vi se litt mer på dette med korban? Dersom en har gitt løfte om korban og kommer i den situasjonen at han ikke kan underholde foreldrene uten ved hjelp av det slik som han hadde lovt i tempelet, må foreldrene lide savnet. Riktig nok kunne de skriftlærde løse dem fra et slikt løfte, men fariseernes syn på det fortjenestefulle ved tempelgave gjorde at de både kunne disponere og det løftet som var blitt gitt, ble prioritert galt. Det å la sin mor og far lide savn på grunn av et hellig løfte om kornbånd, er et av de grelleste eksempler på det Jesus kaller hykleri. Men det var bare ett eksempel blant mange andre, leste vi. Han kan gjerne ha regler og systemer, men prioritere riktig, det er det vi må. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus 7, og jeg vet ikke om du husker hvordan vi var inne på dette, hvor viktig det er å holde det løftet som vi har gitt. Og etter hvert som vi nå ser på hvordan dette kapitlet lærer oss mer detaljer, så går Herren i rette med så mange ting. I vers 14 her i det syvende kapitlet og vers 15 så står det: Han kalte da igjen folket til seg, og han sa til dem: Hør på meg alle og forstå. Det er ikke noe utenfor mennesket som kan gjøre ham urent når det kommer inn i ham, men det som går ut fra mennesket, det er det som gjør mennesket urent. Her skiller altså Jesus mellom det som tilhører det ytre og det som går på det indre, og han peker på hva som virkelig er fakta og det vesentlige. Han viser oss her at religion er ikke noe du kan gni inn i huden på en eller annen, eller skal vi si det slik at det ikke er som en salve som du kan gni inn. Det er ikke noe du kan spise eller holde deg borte fra å spise. Men nå skal vi se hva han gjør i det han går inn i huset, og hans disipler kom med ham og ba ham forklare denne lignelsen som nå kommer. Og han sa til dem, i vers 18-20 da: Er dere ikke også like uforstandige? Skjønner dere ikke at det som kommer inn i mennesket utenfra ikke kan gjøre ham uren? Fordi det ikke kommer inn i hjertet, men går ned i magen og ut den naturlige vei, slik blir all mat renset. Og han la til: Det som kommer ut fra mennesket, det er det som gjør mennesket urent. La oss nå se virkelig på hva som kommer ut av mennesket, og da henter vi også det fra dette kapittelet, versene 21 og til og med 23. For innfra, fra menneskehjertet, er det de onde tanker kommer: utukt, tyveri, mord, hor, griskhet, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, hovmod, uforstand. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Jeg skal garantere at hvis du leser dagens aviser samme hvor du enn bor, så vil du se nøyaktig det samme som er kommet ut av mennesket også i de siste timene. Ikke bare i den tid når Jesus var her. Skal vi si litt om det som vi leste? Onde tanker, hor og annen seksuell utskeielse, mord, vrede er også mord, tyveri, vær tyveri, unnaluring på jobben er også tyveri, begjær er en besettende interesse for de materielle ting og posisjoner, ondskap, alle planer og handlinger som tar sikte på å skade mennesker, svik, denne masken som mennesket setter opp er svik. Glidderlighet. Stadig appell til seksuell pirring. Ondt øye. Misunnelse. Blasfemi. Spott mot Gud eller menneske. Stolthet. Gud avskyr dette fremfor alt annet. Dårskap. Handlinger som blir gjort uten noen respekt, hverken for Gud eller mennesker. Onde tanker, ja. Det er vel det som kommer opp i manges sinn. Vi er besmittet av det alle sammen fordi vi har synd i oss. Alt dette kommer ut av menneskets hjerte, og det var derfor den Herre Jesus Kristus sa, «Dere må bli født på ny. Dere må bli født på ny.» I versene 24 til og med 30 så står det slik, «Han brøt seg opp og dro bort derfra til bygdene ved Tyros og Sidon. Der tok han inn i et hus, og ville ikke at noen skulle få vite det, men det kunne ikke holde skjult. En kvinne der hadde en datter som var besatt av en uren ånd. Straks hun fikk høre om ham, kom hun inn og kastet seg ned for hans føtter. Hun var en hedningekvinne av syrofønisk ett. Hun ba ham drive den onde ånd ut av hennes datter. Han sa til henne, «La først barna bli mette, for det er ikke pent å ta brød fra barna og kaste det til de små hundene.» Hun svarte og sa til ham, «Ja, Herre, men de små hundene under bordet eter jo smulene etter barna.» Han sa til henne, «For dette ords skyld, gå hjem, den onde ånd har faret ut av din datter.» Hun gikk da hjem til sitt hus og fant piken liggende på sengen, og den onde ånd var faret ut. Denne hendelsen her har vi møtt før. Du kan sikkert huske at Herren dro fra sitt eget landområde og møtte denne kvinnen som var en greker og en borger av Tyrus. Hun kom til Jesus i tro. Og ordet datter her står i diminutiv form, som betyr at hun var en liten pike. I første hånd virker Herrens behandling av henne brutal. Men dere vil kanskje huske at da vi studerte dette i Matteus evangeliet, pekte vi på den guddommelige ordning som faktisk er åpenbar av en veldig sannhet. Og jeg tror at noe annet veldig også er åpenbart i dette avsnittet, og det er det fire evangeliets nøyaktighet og sammenstemte holdning. Denne kvinnen er et slående eksempel på tro fra en som bor utenfor Herrens land. Og vår Herre svarte på hennes bønn. Man kan nesten undre seg på om han kom hit med den bestemte hensikt, og svare på denne kvinnens tro. I det 31. verset så står det da slik, «Og han dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolis land.» Jesus forlater altså Tyrus og Sidon og går gjennom Dekapolis på vei til Galileasjøen. Oversetter vi dette stedet der Dekapolis, så betyr det egentlig de ti byene. Det er et distrikt som inneholdt altså ti byer, for det meste på østsiden av Jordan i området nær Galilea. Og disse byene var Skytopolis, Gerasa, Dion, Hippos, Gadara, Kanata, Pella, Repana, Philadelphia og Damaskus. Jesus hadde en omfattende tjeneste i dette området. Store menneskemengder de kom til de forskjellige byene dit Jesus drog. Rykte om ham, altså det er så viktig å ha med seg, rykte om ham kom. Hvordan er rykte om Jesus? Det som er viktig både for deg og meg er å holde Jesu rykte levende blant vårt folk. Rykte om Jesus. I vers 32 til og med 37 så står det: «De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham legge hånden på ham. Han tok ham da avsides bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans og spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen: «Efata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han ba dem at de ikke skulle fortelle dette til noen, men jo mer han forbød dem det, dess mer ble det kjent. De var overmåte forundret og sa: «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og stumme taler.» Alt det han gjorde ble utført som en hjelp til å kunne tro. Hele tanken her avslører det faktum at denne mannens situasjon fikk Jesus til å bruke denne metoden overfor ham. Hans ører ble først åpnet så han kunne høre. Etter dette virket det umulig å forsøke å få folkemengden til å holde seg i ro og være stille. Det var dette underet som førte til at det ble en veldig ekspansjon av Jesu tjeneste, som allerede var omfattende nok fra før. Ved denne tiden må vi presisere sterkt at Jesus rent menneskelig måtte ha vært tungt å bære. Kan du tenke deg med det presset som var rundt ham? Men på tross av dette presset som Jesus ble satt under, han fikk jo mange byrder å ta seg av, folkets byrder. Og så var det spenningen i tiden. Hvordan trodde det var med alle de byrdene som ble lagt over på Jesus? Jo, det ble lange og travle dager. Og den legemlige påkjenningen som da var, den var nok også hard. Og så sa han likevel til folket: «Alt han har gjort er godt.» Tenk om vi kunne istemme det samme, og ha et hjertelig amen til dette. Alt det han gjør er godt. Fremdeles gjør han alle ting vel, også i dag. På tross av våre situasjoner så gjør han det vel for både deg og for meg. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.